Aranđelovdan je jutros liturgijski proslavljen u crkvi Svetog Georgija pod Goricom. Evanđelskim slovom sabranom vjernom narodu obratio se protojerej Stavrofor Mileta Kljajević. Njegovu besedu slušamo u nastavku programa.
U ime Otca i Sina i Svetoga Duha, visoko prečasni oci, časni oče đakone, draga braćo i sestre, danas naša sveta majka crkva slavi i proslavlja u svim crkvama i manastirima sabor svetog arhangela Mihaila i ostalih nebeskih sila 8. novembra po starom kalendaru. Staro učenje koje se nalazi gotovo u svim religijama jeste nauka, draga braćo i sestre, nauka o vječnoj borbi, borbi između dobra i zla, između svjetlosti i mraka. To iskonsko učenje izraženo je i u hrišćanstvu. Vjerovanje u nevidljivi svijet, u bestelesne sile, anđele, koje ispovijeda naša majka crkva, osniva se na borbi između načela dobra i zla. Po predanju iz duboke starine i učenju hrišćanske crkve oko prestola Savaota Boga, svedržitelja neba i zemlje, ima bezbroj tma, anđela i nebeskih sila. To je nevidljivi svijet, draga braćo i sestre, svijet bestelesna bića koja slave i proslavljaju Boga i izvršuju volju njegovu. Jedan od najsvjetlijih anđela, obuzet samoljubljem, okološću i zlobom i željom za vlašću i veličinom, on se odcijepi od Boga i ustade protivu volje svevišnjega. Za sobom povuče veliki broj anđela. To je bio Satanajlo. Tada, kao što predanje tvrdi, i sveti arhangel Mihajlo, naš današnji slavljenik, koga mi slavimo danas ovdje u ovoj velikoj svetinji pod Goricom, u crkvi svetoga velikomučenika Georgija, arhangel Mihajlo sa svim nebeskim korovima zapjeva slavu presvetoj Trojici. Svet, svet, svet je Gospod Savaot. Sa ovom pjesmom, draga djeco Božija, sa ovom pjesmom koja se uvijek pjeva na liturgijama, dobri anđeli sa svojim čelnikom Mihajlom pobjediše zle anđele. Po učenju crkve veliki je broj anđela, ali je arhanđela samo 7. Iz ovog broja kao prvog crkva priznaje Mihajla, zato što je on prvi ustao protiv okolog Satanajla i sa ostalim nebeskim silama pobjedio ga. On je nebeski ratnik, ratnik za slavu Božju i za dobro ljudi. Zato arhangela Mihajla slikaju u vojničkoj opremi sa mačem ili sa kopljem. a pod njegovim nogama je u lancima pobjeđeni zao duh. Ime Mihajlo na našem jeziku znači ko je kao Bog. Drugi je arhangel Gavril, čije ime znači sila Božija. On je vjesnik Božije volje. Treći je, draga braćo i sestre, treći je Rafailo. Ovo ime znači pomoć i ljekarstvo Božije. On pomaže stradalnicima i onima koji su u teškim nevoljama. Urim je ime četvrtog arhanđela, ono znači oganj Božiji. On je nosilac svjetlosti. Salatin je peti arhanđel, čije ime znači vrhovni molitveni. Šesti je arhanđel Jegudin, sedmi je Varahil, njegovo ime znači blagoslov, blagoslov Boži. Mjesec novembar, draga braćo i sestre, taj mjesec je izabran za proslavu nebeskih sila, zato što je po starom računanju novembar bio deveti mjesec. Mart se računao kao prvi i time je simbolizirano učenje crkve o devet činova anđelskih. A osmi datum ovoga mjeseca uzet je zašto? Zato, draga braćo i sestre, da bi nam se nagovijestio drugi dolazak Hrista Spasitelja na zemlju sa anđelima koji će biti u osmi dan. Neka sveti arhangel Mihajlo za sve vas i srodnike vaše po tijelu i duhu i za one odsutne iz opravdanih razloga čija imena Gospod zna, da izmoli blagoslova, zdravlja, pameti, ljubavi Božije, da slavite u zdravlju i veselju na mnogaja i blagaja ljeta. Bože daj, amin Bože.
Uvaženi slušaoci, čuli ste besjedu oca Milete Kljajevića, izgovorenu jutros tokom svete liturgije, koja je povodom praznika svetog arhangela Mihajla služena i u crkvi svetog Georgija pod Goricom.